Donosimo saopštenje za javnost Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovogodišnja prva redovna sjednica Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske je održana 17. marta 2018. godine u Svetoj Nemanjićkoj zadužbini Manastiru Morači. Crkveno sabranje je započelo svetom arhijerejskom liturgijom koju je u manastirskom hramu Uspenija Presvete Bogorodice služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Poslije svete liturgije mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom služio je parastos stradalima za vrijeme NATO bombardovanja 1999. godine i stradalih u martovskim pogromima na Kosovu i Metohiji 2004. godine. Sjednica je počela molitvom, nakon čega je mitropolit Amfilohije pozdravio sve prisutne članove ova dva crkveno samoupravna tijela naše mitropolije. Na početku sjednice, po već ustaljenoj praksi, mitropolit Amfilohije je podnio izvještaj o svom arhipastirskom služenju, misiji i životu mitropolije u 2017. godini, kao i eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke, čiji je administrator. Osvrćući se na značajne događaje koji su obilježili prošlu kalendarsku godinu, mitropolit Amfilohije se posebno osvrnuo na nekoliko jubileja, koji su u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj posebno molitveno proslavljeni. Mitropolit je sabrane podsjetio na proslavu jubileja 600 godina manastira Kom na Skadarskom jezeru i 900 godina hrama Svetog Nikole na Luštici. Povodom proslave jubileja manastira Kom u oktobru prošle godine u Podgorici je održan međunarodni naučni skup Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije od 14. vijeka do 1830. Mitropolit je na sabranju napomenuo da godina koja je pred nama također obiluje značajnim datumima koje ćemo, ako Bog da, posebno obilježiti u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Prije svega očekuje nas proslava 330 godina od stradanja 40 momišićkih đaka mučenika i dvojice učitelja sveštenika, 680 godina od osnivanja manastira Stanjevići, 100 godina obnove Pećke i Moskovske patrijaršije, kao i 100 godina od mučeničke končine posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i njegove vjencenosne porodice, koji su duboko zadužili cijeli srpski narod i posebno Crnu Goru. Također u ovoj godini očekuje nas i proslava jubileja 300 godina od osnivanja Topaljske komunitadi preteče današnje opštine Herceg Novi. Naučni skup Život i stradanje u Zeti, Crnoj Gori u 17. vijeku, posvećen stradanju momišićkih mučenika, bit će organizovan 23. marta tekuće godine, dok će naučni skup posvećen 680. godišnjici osnivanja manastira Stanjevići biti organizovan u septembru ove godine, a osvećenje novoobnovljenog manastira planirano je za oktobar tekuće godine. Članove Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora posebno je obradovala mitropolitova konstatacija da se broj sveštenstva i monaštva mitropolije uvećava, te da je u toku 2017. godine rukopoloženo 3 đakona i 9 prezvitera, a zamonašeno 9 monaha i 5 monahinja. Eparhijski savjet je usvojio završni račun Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije za 2017. godinu, predlog budžeta Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske za 2018. godinu, kao i izvještaje o radu Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, Katihetskog odbora, Pravnog savjeta, Ekonomskog savjeta, Katastarske službe, Izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Radija Svetigora, Dobrotvornog fonda Čovjekoljublje. U okviru Dobrotvornog fonda Čovjekoljublje funkcionišu i dvije narodne kuhinje u Podgorici i na Cetinju, a fond pomaže i funkcionisanje narodne kuhinje u Beranama. Pokloničko-turističke agencije od Igitrija, Centralnog magazina i Arhitektonskog savjeta Mitropolije. Eparhijski savjet je konstatovao i potvrdio odluku donesenu na vanrednoj sjednici Eparhijskog upravnog odbora od 11. januara tekuće godine o osnivanju Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju oboljelih od bolesti zavisnosti zemlje živih Svetog Vasilija Ostroškog u Crnoj Gori. Članovi Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije upoznati su sa dosadašnjim aktivnostima na reviziji Ustava Srpske pravoslavne crkve Pećke patrijaršije. Eparhijski savjet i Eparhijski upravni odbor Mitropolije Crnogorsko-Primorske su zadužili pravni savjet Mitropolije da svestrano razmotri i prouči predlog Ustava Srpske pravoslavne crkve Pećke patrijaršije i sastavi eventualne sugestije i predloge na predloženi tekst novog Ustava. Eparhijski savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske najoštrije osuđuje javne pozive pojedinih pseudovjerskih organizacija na otimanje crkvene imovine, hramova i manastira, koje je vjerni narod vijekovima zavještavao jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi, oličenoj u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i ostalim eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Eparhijski savjet i Eparhijski upravni odbor Mitropolije Crnogorsko-Primorske pozivaju nadležno Ministarstvo financija, Vladu i Skupštinu Crne Gore da neodložno pristupe pripremi i donošenju zakona o restituciji i obeštećenju oduzete imovine crkava i vjerskih zajednica i na taj način, kao i druge savremene države, isprave nepravdu koja je sistematski učinjena prema crkvi i vjerskim zajednicama poslije Drugog svjetskog rata. Sa žaljenjem konstatujemo da vlada Crne Gore vodi i po mnogo čemu diskriminatorsku politiku prema Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhijama Pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Očigledan primjer toga je činjenica da je ista vlada sklopila ugovore o međusobnoj saradnji sa svima, osim sa Pravoslavnom crkvom koja je rodila Crnu Goru. Najnovija potvrda naših tvrdnji je nedavno objavljen podatak da vlada Crne Gore sistematski finansira rad islamske medrese Mehmed Fatih osvajač u Tuzima, dok istovremeno ignoriše postojanje bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, najstarije crnogorske srednje škole iz koje je izrastao i Univerzitet Crne Gore. Napominjemo da novčana svota koju vlada ove građanske države dodjeljuje pomenutoj medresi znatno je viša od godišnjeg budžeta pravoslavne bogoslovije na Cetinju, koja od iste države ne dobija ni jednog centa. Pozdravljajući uključenje medrese u sistem javnog obrazovanja i državni budžet Crne Gore, izražavamo svoju zabrinutost odnosom vlade Crne Gore prema Cetinskoj bogosloviji kao najstarijoj školi u Crnoj Gori. Također, učesnici sabranja, kao i vjernici i porodični ljudi, cijeneći običaje, vjekovno ustrojstvo i tradiciju Crne Gore, koja je stvarana na temeljima hrišćanskih načela i vrijednosti, veoma su zabrinuti najavljenim zakonom o registrovanom partnerstvu osoba istog pola. U najavljenom predlogu zakona se ne radi o ljudskim pravima, nego o agresivnom propagiranju i nametanju sodomskog grijeha muželoštva koji se postavlja pred savremenog čovjeka u našem društvu. Pred našim društvom su dva puta. Ili ćemo ići u pravcu potpune dekadencije društva i ljudske ličnosti, odbacujući svako moralno načelo, stid i čednost u ime navodnog prava, ili ćemo zdravo, promišljeno i odgovorno stati u odbranu iskonskih vrijednosti na kojima je utemeljena ljudska priroda i vječno ljudsko dostojanstvo, uz to ne mrzeći nikoga i ne vršeći nasilje ni prema kome. Smatramo da je krajnje vrijeme da naši zakonodavci počnu na ovakav način da pristupaju ovako složenim temama. Ne prepisujući recepte i zakonske modele drugih, makar se oni zvali i evropski, niti ih nepromišljeno i neznalački implementirajući u naše društvo, nego donoseći zakone za naš narod i u ime našeg naroda i na temelju onih vrijednosti na kojima je sagrađena sva njegova časna istorija. Ne može politička, ekonomska, ideološka ili bilo kakva integracija u kakvu god zajednicu biti na štetu naše djece i svetinje braka i porodice, a ovakvi zakoni bez ikakve sumnje samo mogu da dovedu do opšteg posrnuća našeg već raslabljenog i moralno posrnulog društva. Članovi eparhijskog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske na čelu sa svojim arhipastirom, arhijepiskopom Cetinskim, mitropolitom Crnogorsko-Primorskim, gospodinom Amfilohijem, sabrani u dane Svete Četrdesetnice, obraćajući se svim pravoslavnim hrišćanima, ali i svim ljudima dobre volje, da se svi u skladu sa svojim mogućnostima sjetimo stradajuće braće naše koji su obremenjeni siromaštvom, bolestima i drugim životnim nevoljama, a posebno našeg naroda na Kosovu i Metohiji, pomažući im svako koliko i čime može, bilo parčetom hljeba ili makar dobrim slovom, ne zaboravljajući ih ni u svojim molitvama. Svim pravoslavnim hrišćanima želimo da ostatak časnog posta provedu u miru sa Bogom, sobom i svim ljudima, spremajući se da svi zajedno dočekamo i svijetli praznik Hristovog vaskrsenja, te da se dostojno pozdravimo pobjedonosnim i sveradosnim pozdravom, pozdravom pobjede života nad smrću. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Stoji u saopštenju za javnost Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske.